αλλάζουμε κλίμα και ατμόσφαιρα. 14η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Εκπέμπουμε ζωντανά από το περίπτερο 15 της έκθεσης. Ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται από τον 958 και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα της ert.gr. Ο Κώστας Χριστιανός φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον συγγραφέα και ποιητή της νέας γενιάς, Χρήστο Αρμάντο Γκέζο, με αφορμή το νέο του βιβλίο, μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Τραμπάλα». Από τις εκδόσεις Μελάνη το 2016. Ο Χρήστος Αρμάντο Γκέζος γεννήθηκε στη Χιμάρα το 1988 και μεγάλωσε στη Σκάλα Λακωνίας. Είναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εμφανίστηκε στα γράμματα ως ποιητής το 2012 με τη συλλογή «Ανεκπλήρωτη Φόβη», εκδόση Πολύτροπων, για την οποία και τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα. Θα ακολουθήσει το μυθιστόρημα «Λάσπη» και πρόσφατα η συλλογή «Τραμπάλα», 10 διηγήματα που ακολουθούν εισάριθμους ανθρώπινους τύπους, νέους άντρες που βασανίζονται εξίσου από τη μοναξιά και από τη συντροφικότητα, όπως λέει το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ή ίσως ακόμη περισσότερο από τη μοναξιά μέσα στη συντροφικότητα, μέσα στη συνύπαρξη με τους άλλους. 10 άντρες που νιώθουν ξένοι, ξένοι στη ζωή τους, ξένοι για τους άλλους, ακόμη και τους πιο οικείους, τους γονείς, τη σύντροφο, τους φίλους. Να μην πούμε περισσότερα, θα μας τα πει ο ίδιος, ο Χρήστος Αρμάντο Γκέζος που είναι κοντά μας. Κύριε Γκέζο, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς που είστε εδώ μαζί μας. Αν και ξεκινήσατε πολύ νέος στα γράμματα, η συγγραφική σας πορεία έχει ήδη αναγνωριστεί και επιβραβευτεί με διακρίσεις αλλά και από την αγάπη του αναγνωστικού κοινού. Τι σημαίνει αυτή η αναγνώριση για εσάς, σας δίνει κουράγιο, σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε, ή έχει και ένα βάρος?
Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπεις πως κείμενα τα οποία εσύ γράφεις χωρίς να έχεις στο μεγαλύτερο του βαθμό υπόψη σου τον άλλον, τον αναγνώστη, τον κριτικό, τον οποιοδήποτε, βρίσκουν κάποια σημεία στα οποία μπορεί να πατήσει αυτός ο άλλος και να αναγνωρίσει δικά του στοιχεία και δικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή βλέπεις, το πρώτο που βλέπεις είναι ότι δεν είσαι τόσο μόνος ίσως όσο πίστευες, και ότι άλλοι άνθρωποι, πολλοί, αντιμετωπίζουν παρόμοια λίγο πολύ προβλήματα ή αδυναμίες, πάθη κτλ. Από εκεί πέρα στο συγγραφικό καθαρά κομμάτι βέβαια σου δίνει μια δύναμη, μια όθηση, ένα κουράγιο να συνεχίσεις, να κάνεις και άλλα πράγματα. Το οποίο βέβαια δεν έχει και έναν κίνδυνο τον οποίο πρέπει να προσέξεις, να μην παρασυρθείς και κάνεις πράγματα που δεν θα έκανες διαφορετικά, έτσι ώστε να τροφοδοτήσεις μια ανταπόκριση και μια τέτοια επικοινωνία.
Να μην κάνεις εκπτώσεις δηλαδή.
Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα το κύριο που, αυτό που θέλω είναι να συνεχίσω να γράφω αυτό που θέλω και να, χωρίς να σκέφτομαι έτσι διάφορα άλλα πράγματα ύποπτα και ύπουλα, και αυτό το πράγμα να βρίσκει ανταπόκριση έτσι όπως το έχω φτιάξει εγώ. Mm-hmm.
Τι ήταν αυτό στα πρώτα σας βήματα που σας κινητοποίησε για να ασχοληθείτε καταρχήν με την ποίηση και μάλιστα σε πολύ νεαρή ηλικία?
Ναι, από την αρχή. Καταρχάς να πω ότι ξεκίνησα να γράφω πριν από 10 χρόνια περίπου, γύρω στα 19 μου, και ξεκίνησα σχεδόν παράλληλα και την ποίηση και το πεζό. Δηλαδή έγραψα κάποια διηγήματα, κάποια ποίηματα, στη συνέχεια έγραψα και ένα μυθιστόρημα το οποίο δεν το εξέδωσα, επέλεξα να μην το εκδώσω εν τέλει. Οπότε έγραφα και τα δύο είδη παράλληλα σχεδόν από την αρχή. Επέλεξα να κάνω το πρώτο μου βήμα με ποίηματα γιατί το υλικό που είχα συγκεντρώσει τότε ήταν τα ποίηματα, ήταν το πιο αξιοπρεπές υλικό που είχα και το οποίο θεώρησα ότι θα ήταν ένα καλό πρώτο βήμα. Η πεζογραφία μου τότε ήθελε λίγο χρόνο να οριμάσει ακόμη, και μόλις έγραψα τη λάσπη που θεώρησα ότι ότι μπορούσε να βγει στο αναγνωστικό κοινό και να το διαβάσει ο κόσμος, εξέδωσα τη λάσπη. Μετά είχα κάποια διηγήματα που πάλι θεώρησα ότι μπορούσαν να βγουν και να είναι κάτι που θα με ικανοποιήσει και εμένα και τους άλλους, και βγήκαν. Δηλαδή κάπως έτυχε να βγουν με αυτή τη σειρά τα βιβλία, ανάλογα με το ποια ποιότητα έκρινα εγώ κατάλληλη. Mm-hmm.
Υπάρχουν κάποιοι λογοτέχνες που σας κινητοποιήσαν έτσι κατά κάποιο τρόπο στο να γράψετε?
Ναι, βέβαια. Ο πρώτος συγγραφέας που αγάπησα ως παιδί ήταν ο Ιούλιος Βέρν, που έτσι με συνεπήρε αυτή η περιπετειώδης διάθεση με τα ταξίδια, τις θάλασσες, τους εθέρες, όλα αυτά τα υπέροχα, τις υπέροχες περιπέτειες που ζούσαν οι ήρωες του Βέρν, και με έκανε αγαπήσω το διάβασμα. Από εκεί και πέρα, έτσι λίγο πιο συνειδητά και λογοτεχνικά, με επηρέασε ο Πόε, που ήταν ο πρώτος συγγραφέας που με εντυπωσίασε γύρω στα 19, με τις ιστορίες του και τα διήγηματά του, τις ανατροπτικές του, έτσι, τα ανατροπτικά του φινάλε, τη σκληρότητα, αλλά και την ευαισθησία που είχε. Και ήταν αυτός που με έκανε να ζηλέψω, ας πούμε. Και λέω, θέλω και εγώ να κάνω κάτι παρόμοιο. Θέλω και εγώ να γράψω τέτοιες ιστορίες που θα διαβάσει κάποιος που δεν θα με ξέρει, και μετά από χρόνια ίσως. Και θα πει και αυτός, οπ, κάτι έγινε εδώ, κάτι ένιωσα. Mm-hmm. Και μετά διάφοροι άλλοι, όπως ο Κάφκα, που είναι η μεγαλύτερη σου αγάπη, μου φαίνεται, σε αρκετά σημεία αυτό, όχι τόσο ηφολογικά όσο από άποψη ατμόσφαιρας ή περιεχομένου. Ο Σαχτούρης από τους ποιητές, πάρα πολύ. Ο Φόκνερ από πεζογράφους επίσης. Και διάφοροι άλλοι που είναι κάποιες επιρροές που εδώ και εκεί διακρίνονται. Mm-hmm.
Πάμε λοιπόν στο τελευταίο βιβλίο σας, στη συλλογή διηγημάτων Τραμπάλα. Πώς πρόκειψε ο τίτλος Τραμπάλα, είναι συμβολικός?
Ο τίτλος έχει να κάνει αφενός με το μότιτλο διήγημα που υπάρχει στη συλλογή, την Τραμπάλα, το οποίο δίνει ένα αρκετά σαφές, θα έλεγα, έτσι, στίγμα της συλλογής. Έχει να κάνει με μια, κατά τη γνώμη μου και κατά την, όχι τη γνώμη, κατά τη συναισθηματική πρόσληψη των ηρώων του βιβλίου, με το πώς είναι η ίδια η ζωή, με τα σκαμπανεβάσματα που έχει, τη βλέπουν τη ζωή, τη νιώθουν μάλλον ως ένα συνεχές φάσμα συναισθημάτων, όχι ένα διακόπτη on-off που ανοίγει και είναι καλή η ζωή, κλείνει και είναι χάλια, αλλά είναι μια διαρκής και εναλλασσόμενη, μια διαρκώς εναλλασσόμενη κατάσταση. Πότε με τις χαρές, με τις λύπες. Δεν έχει ισορροπία, βέβαια. Τραμπάλα δεν σημαίνει ισορροπία, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα που επέλεξα αυτό το τίτλο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι εξίσου καλή και άσχημη, δυσάρεστη η ζωή στα μάτια των ηρώων. Απλώς υπάρχει μια αυτή η διακύμανση που ανέφερα. Και επίσης και τα διηγήματα τα ίδια, ο τρόπος που είναι η σειρά τους μάλλον, κάποια είναι πιο, έχουν έτσι ένα πιο έντονο παροξυσμό, κάποια είναι πιο χαμηλότονα, πιο νυφάλια, άλλα είναι πιο gothic, άλλα είναι λίγο πιο κοινωνικά ίσως. Υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι έτσι μια εναλλαγή που πιστεύω ότι έχει μια ρεαλιστική βάση, γιατί στη ζωή πραγματικά υπάρχουν όλα. Υπάρχουν και τα πιο απλοϊκά προβλήματα και οι μεγαλύτερες ανησυχίες, οι πιο υψηλές και έτσι φιλοσοφικές, αν θέλετε. Και ήθελα να δώσω έτσι μια πιο σφαιρική, να κάνω μια πιο σφαιρική προσέγγιση μέσα από αυτά τα 10 διηγήματα.
Ωραία. Θα μιλήσουμε ειδικότερα για τους χαρακτήρες, τους 10 χαρακτήρες έτσι όπως τους περιγράφετε, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk walk right up and bite me. Grab a hold of me and fight me. Leave me dying on the ground. And I won't love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I won't love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody told me down. I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, and show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me.
Έχουμε κοντά μας τον συγγραφέα και ποιητή Χρήστο Αρμάντο Γκέζο και μιλάμε για το τρίτο βιβλίο σας, έτσι, την Τραμπάλα. Πρόκειται για 10 διηγήματα που περιστρέφονται γύρω από εισάριθμους χαρακτήρες. Ποιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες, ποια είναι, θα λέγατε, η ψυχοσύνθεσή τους, είναι οι άνθρωποι του σήμερα?
Πιστεύω ότι είναι και άνθρωποι του σήμερα. Εμένα με ενδιαφέρει πρωτίστως να είναι άνθρωποι του σήμερα και του χθες και του αύριο. Δηλαδή είναι επιδίωξή μου να υπάρχει μια διαχρονικότητα στη φύση και στους προβληματινούς και σε αυτά που αντιμετωπίζουν. Τα οποία, αν το σκεφτούμε, όσο και αν αλλάζει η κοινωνία και ο άνθρωπος στο πέρασμα των αιώνων, πάνω κάτω μένουν η ίδια ή πολύ όμοια, με διαφορετικές εκφράσεις και διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Είναι άντρες οι πρωταγωνιστές, ναι, όπως αναφέρατε, που μπορεί να έχουν κάποιες ανησυχίες που μπορεί να φαίνονται τραβηγμένες σε πρώτη ανάλυση ή υπερβολικές, αλλά είναι πράγματα, πιστεύω, που πολλοί κόσμος τα σκέφτεται ή δεν τα ομολογεί ή φοβάται να τα παραδεχτεί, και τον βλέπουμε να περνάει από δίπλα μας ή να είναι απέναντι στο γραφείο, στη δουλειά, και αγνοούμε εμείς τι σκέφτεται και ποια είναι τα βάσανά του, ας πούμε, και οι προβληματισμοί του. Αντιμετωπίζουν, έτσι, βασανίζονται από τη μοναξιά, από το συνεχές και από το αναπόφευκτο θανάτου, από την αδυναμία τους να συνδεθούν με τους άλλους ανθρώπους βαθιά και ουσιαστικά, αλλά και με τον κόσμο, από την αποξένωση που την βιώνουν και στον ίδιο σε αυτό ακόμα απέναντι. Η οικογένεια επίσης υπάρχει σαν ένα πεδίο που προσφέρει από τη μία ασφάλεια, αλλά από την άλλη και μία συνεχή γεννήτρια προβλημάτων και μία πηγή παθογενειών. Η κρίση πάλι μπαίνει σαν υποσημείωση αρκετά σε κάποια διηγήματα, δεν φαίνεται τόσο έντονα. Σε κάποια είναι, έτσι, υπάρχει ένας πιο έντονος κοινωνικός προβληματισμός. Με ενδιαφέρει, έτσι, να εντάσσονται στο πλαίσιο του σήμερα και αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι και καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν θέλω να το καπελώνει αυτό. Θέλω να είναι λίγο πιο, έτσι, εξωχρονικό αυτό που διαδραματίζεται.
Οι ήρωες, λοιπόν, στο βιβλίο είναι άνθρωποι, έτσι, με έντονα συναισθήματα, με διαταραγμένο ψυχισμό. Διαταραγμένοι όχι με τον τρόπο των ψυχικά ασθενών, αλλά παίζουν με την τρέλα, με την απελπισία. Ποιοι είναι οι λόγοι που τους οδηγούν σε αυτές τις ακραίες συναισθηματικές καταστάσεις? Είναι η μοναξιά, είναι η φτώχεια, είναι ο έρωτας, είναι η σχέση με τον εαυτό τους και με τους άλλους?
Ναι, σωστά το είπατε. Αντιμετωπίζουν, είναι άνθρωποι εξωθυμένοι στα άκρα, που βιώνουν τα πάντα σε υπερθετικό βαθμό. Ακόμη και κάτι, δηλαδή, που φαντάζει ασήμαντο ή εύκολο να αντιμετωπιστεί, αυτοί το μεγεθύνουν μέσα τους και νομίζουν ότι είναι κάτι αξεπέραστο και καταδικαστικό. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια προδιάθεση βιολογική που έχει ο καθένας μέσα του, που γιγαντώνεται μέσα από την κοινωνική δυσχέρεια, από τη δυσπραγία την επικοινωνιακή με τους άλλους, από τη φτώχεια, αλλά συνήθως δεν θέλω να υπάρχει ένα κουμπί που το βρίσκεις και λες αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο. Όλα είναι περίπλοκα, είναι ένα πλέγμα, έτσι, δύσκολων και δυσεξήγητων καταστάσεων, μπλέκονται πάρα πολλά μεταξύ τους και σπάνια μπορείς να βρεις κάτι και να πεις αυτό είναι που άμα το φτιάξω θα λυθούν όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και θέλω και στα κείμενά μου να μην είναι κάτι τόσο εντοπίσιμο και ψηλαφίσιμο που να μπορεί να ειδωθεί ως λύση και ερμηνεία στα προβλήματα των ηρώων.
Για ποιο λόγο οι ήρωές σας δεν μπορούν να ζήσουν τη ζωή της επιλογής τους, τι τους εμποδίζει?
Ναι, δεν τους εμποδίζει κάτι αντικειμενικό πολλές φορές. Τους εμποδίζει λίγο ο φόβος να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις, μία αδυναμία και μία ευαισθησία στα ερεθίσματα που δίνουν τα πάντα γύρω του. Και είναι σαν άνθρωποι που δεν ξέρουν να ζουν καλά και βιώνουν κάθε τι ως μία αναμέτρηση, ως μία μάχη, ακόμη και τα πιο μικρά πράγματα και τις πιο μικρές και ασήμαντες λειτουργίες και καθημερινότητες τα νιώθουν έτσι αφόρητες αναμετρήσεις με τον κόσμο και την πραγματικότητα και είναι κουρασμένοι για αυτόν τον λόγο, δεν έχουν ενέργεια πολύ, δεν έχουν δύναμη και σωματική κάποιες φορές για να κάνουν απλές και στοιχειώδεις κινήσεις και όλα αυτά μπλέκονται πάλι, όπως είπα, σε ένα κουβάρι το οποίο δεν τους εμποδίζει να σκεφτούν και καθαρά ενδεχομένως και δυσκολεύονται να ζήσουν στοιχειωδώς απλά πολλές φορές.
Mm-hmm. Υπάρχει και η άβρα του παρελθόντος έτσι, στα διηγήματά σας. Το παρελθόν έχει σχέση, συνδέεται με τις μνήμες.
Ναι.
Οι μνήμες μπορεί να λένε ψέματα για να δικαιολογεί αυτό που είμαστε σήμερα.
Βέβαια. Μπορεί να λένε πολύ συχνά ψέματα, μπορεί να είναι διαστρεβλωμένες εικόνες, μπορεί να είναι κατασκευασμένες από εμάς τους ίδιους για διάφορους λόγους, για λόγους παρηγοριάς, για λόγους ερμηνείας κάποιων τωρινών καταστάσεων, για λόγους που μπορεί να μην γνωρίζουμε. Το παρελθόν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο που σκέφτονται οι ήρωές μου, γιατί είναι συνεχώς παρόν, δεν μπορούν να το ξεπεράσουν, επιστρέφουν συνέχεια εκεί. Ήτανε ζητώντας κάποιο καταφύγιο για κάποιες νότητες νοσταλγίας, είτε για να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι έφτεξε και τους ακολουθεί μέχρι τώρα. Δεν μπορούν να το ξετινάξουν, αποτινάξουν από αυτό το βάρος από την πλάτη τους και το αναμοχλεύουν, το αναμασούν συνεχώς και σπαταλούν και εκεί ακόμα επιπλέον ενέργεια την οποία θα μπορούσαν να τη διοχετεύσουν στο τώρα και στο μέλλον, το τι θα μπορούσαν να κάνουν σήμερα για να βελτιώσουν τα πράγματα. Και ασκεί μια έτσι δυναστευτική επίδραση το παρελθόν πάνω τους που τους πραγματικά τους αλυσοδένει και δεν μπορούν να πούν ότι είναι σαν το παρελθόν να ζει με το παρόν, έχει μια τέτοια σχεδόν απτή φύση, σχεδόν το ακουμπάνε και το νιώθουν όπως εκείνα τα χρόνια που συνέβησαν αυτά τα πράγματα.
Υπήρξε κάποια σκηνή στο βιβλίο έτσι, κατά τη συγγραφή που σας φόρτισε συναισθηματικά ιδιαίτερα?
Αρκετές νομίζω. Γράφω όταν είμαι φορτισμένος και επιμελούμε και διορθώνω όταν έχει καταλαγιάσει λίγο αυτό για να μπορώ να δω με ποιον υφάλιο μάτι κάποιες ατέλειες, γλωσσικές, αφηγηματικές, ατομικές κτλ. Αλλά ο πυρήνας του διηγήματος βγαίνει όταν υπάρχει έτσι μια φόρτιση, κάτι που κοχλάζει μέσα σου και πρέπει εκείνη τη στιγμή να το βγάλεις. Γιατί άμα κρυώσει θα βγει κάτι άλλο. Αλλά εκείνη τη στιγμή, ναι, είμαι πολύ συναφορτισμένος και στην ποίηση συμβαίνει αυτό, η οποία είναι μια πιο συναισθηματική διεργασία θα έλεγα. Στο πεζό χρειάζεται λίγο πιο πολύ εγκεφαλική προσέγγιση, να δεις κάποια πράγματα λίγο πιο ψυχρά. Βέβαια και η ποίηση θέλει πολύ δουλειά και διορθώσεις και να κοιτάξεις το ρυθμό. Μία λέξη μπορεί να με ταλαιπωρήσει σε ένα πείμα για μέρες, για εβδομάδες, που κάτι με χαλάει στο ρυθμό, δεν μου ακούγεται καλά, δεν ξέρω και κάθομαι και το ξανακοιτάω μέχρι να μην καταλαβαίνω τι είναι αυτό που γράψεις, γιατί το έχω διαβάσει τόσες φορές. Οπότε η φόρτιση βοηθάει για να βγαίνει κάτι δυνατό και ειλικρινές, αλλά μετά πρέπει να το δεις και λίγο με πιο ψυχρό μάτι. Mm-hmm.
Η αφήγηση είναι σε πρώτο πρόσωπο στην Τραπάλα. Ναι. Πόσο είστε μέσα στα βιβλία σας εσείς, δηλαδή τα πρόσωπα είναι όλα από τη φαντασία σας?
Θα έλεγα πως κάθε πρόσωπο έχει ένα στοιχείο ή ένα πλέγμα στοιχείο από μένα. Συνολικά συνθέτουν ένα αρκετά έτσι, σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς μου. Βέβαια μιλάμε για μυθοπλασία, έτσι. Δεν είναι ούτε εξομολογητικά τα κείμενα, ούτε αυτοβιογραφικά. Προφανώς κάθε συγγραφέας βάζει εκείνη από μία πρώτη ύλη που υπάρχει μέσα του, την οποία μετά την πλάθει λίγο πολύ και φτιάχνει ιστορίες. Εγώ στα διηγήματα ξεκινώ συνήθως από μια εικόνα που μου κολλάει στο μυαλό, και στα ποίηματα γίνεται έτσι. Ξεκινώ από μια εικόνα που μου κάθεται στο μυαλό, που μου σκαλώνει και πρέπει να την κάνω αυτή κάτι και αρχίζω και χτίζω πάνω σε αυτήν. Σαν να έχεις μια πλαστελίνη που τη βάζεις, ή ένα χιονάνθρωπο, ας πούμε, έχεις το χιόνι και του βάζεις τα χεράκια, τα κλαράκια, τη μύτη μετά με το καρότο και φτιάχνεις κάτι. Κάπως έτσι τα δουλεύω τα διηγήματα. Οπότε πρέπει να βάλεις και φαντασία για να αφορούν και κάποιον άλλον εκτός από σένα, γιατί άμα αναλωθείς αυτό που απασχολεί εσένα, δεν ξέρω, πρέπει να είσαι πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος για να γοητευτεί και ο αναγνώστης.
Αν σας ζητούσα να διαλέξετε μία φράση που υπάρχει στο βιβλίο, ποια θα διαλέγετε?
Αυτή που σκέφτομαι είναι αυτή που περιέχει και τον τίτλο. Υπάρχει στο μόνιμο διήγημα που λέει, εξηγεί κατά ένα μέρος τον τίτλο και τη φιλοσοφία του βιβλίου. Η ζωή είναι μια τραμπάλα και σημασία έχει σε ποια μεριά θα κάτσουν τα περισσότερα παιδιά. Υπάρχει κάπου στο μόνιμο διήγημα αυτό. Το οποίο πάλι έχει μια δόση τυχαιότητας. Που πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη. Στο αυτό που δεν μπορείς να προσδιορίσεις γιατί έγινε έτσι αλλιώς. Απλώς συνέβη για πάρα πολλούς αστάθμητους παράγοντες που εσύ αγνοείς. Έτσι και τα παιδιά, αν θα κάτσουν δεξιά ή αριστερά, δεν κανονίζεται από κάποιον. Απλώς συμβαίνει και γίνει προς τη μια μεριά λίγο πολύ. Μπορεί να μην είναι εντελώς κάτω στη μια μεριά και πολύ ψηλά στην άλλη. Να υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση.
Είμαστε εδώ με τον συγγραφέα και ποιητή Χρήστο Αρμάτο Γκέζο κοντά μας και τη συλλογή διηγημάτων του με τίτλο «Τραμπάλα» από τις εκδόσεις Μελάνη. Έτσι έχουν κάτι τελευταίο. Κύριε Γκέζο, έχουν αυτοί ήδη πολλές κριτικές για την Τραμπάλα. Τις διαβάζετε, τις κριτικές σας ενδιαφέρει, είναι χρήσιμες για
σας? Σαφέστατα. Και με ενδιαφέρουν και χαίρομαι όταν είναι θετικές. Όταν έχουν κάποια παρατήρηση, την δέχομαι πολύ πρόσδεκτα και κριτικά. Με προβληματίζει. Προσπαθώ να δω τι βάση έχει για να το διορθώσω αν γίνεται κτλ. Οι κριτικές, οι θετικές είναι πάντα και αυτές στο πλαίσιο του αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι σου δίνουν ένα κουράγιο και μια όθηση να συνεχίσεις. Βέβαια πάλι πρέπει να τις προσέχεις πάρα πολύ, να μην σε καθορίσουν, να μην σε επηρεάσουν με τρόπο που εσύ δεν θα ήθελες και να μην σε κατευθύνουν σε συγγραφικά μονοπάτια που δεν είναι αυθεντικά, αλλά κατασκευασμένα με έναν τρόπο πολύ απλά για να αποσπάσουν τον έπαινο και το εγκόμιο. Αυτό είναι κάτι, μια παγίδα υπαρκτή και επικίνδυνη που πρέπει να αποφεύγεται.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμά
για
αυτή τη συνομιλία. Καλό τάξιδο, το βιβλίο σας.
Να είστε καλά.
Και ό,τι άλλο κάνετε. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Χριστιανό που φρόντισε τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη ήταν αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, παρέα με τον Χρήστο Αρμάντο Γκέζο, το τελευταίο ημίωρο. He combs back his feathers. They all agree it's clear. Να είστε όλοι καλά. And Romeo is here. Romeo is bleeding. He winces now and there. He leans against the car door, feels the blood in his shoe.